gudātie deputāti aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Turpināsim saimes sēdi. Darba kārtībā likums grozījumi imigrācijas likumā utreizējā caurlūkošana. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Labdien, kolēģi! Centīšos. Pirmais priekšlikums ir frakcijas saskaņa iesniegtais priekšlikums, bet, diemžēl, šis priekšlikums nav skatāms, jo iziet ārpus prezidenta veto ietver.
Tad tas nav izskatāms priekšlikums. Otrais priekšlikums?
Otrais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums – Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir Saeimas deputāta Loskutova priekšlikums, diemžēl tas iziet ārpus prezidenta veto ietvara un arī nav skatāms.
Tātad
piektais, piektais priekšlikums – Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Edvīnam Šnorem.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Vēlos izteikt atbalstu šim Saeimas juridiskā biroja priekšlikumam, kurš taps izanalizējot prezidenta komentārus pēc tam, kad viņš nodeva likuma projektu otrreizējai caurlūkošanai. Kāda ir šī likuma projekta būtība? Kāda ir šī priekšlikuma būtība? Tas paredz, ka tiem, kas savulaik iegādājās termiņu uzturēšanās atļaujas uz 5 gadiem, apmaiņā pret nekustamo īpašumu, ir dota iespēja termiņu uzturēšanās atļauju atjaunot uz vēl 5 gadiem, par to valstī samaksājot nodevu 5000 eiro apmērā. Priešlikums paredz šo normu piemērot jau no šī gada. Kāda tam ir ietekme uz valsts budžetu? Ietekme ir pozitīva, apmēram 5 miljonu eiro ienākums gadā katru gadu. Atbalstot šo priešlikumu, jums ir iespēja nodrošināt, ka valsts šādu ienākumu saņem un izmanto piemēram pirmā mājokļa programmai. Ja nobalsosiet pret, valsts nevarēs paņemt šos 5 miljonus no termiņu uzturēšanās atļauju pircējiem, tātad investoriem, kurus mēs piesaistījām, sildīt valsts ekonomiku. Tātad ne no viņiem mēs ņemsim, bet būs valsts spiesta ņemt šo naudu no mūsu iedzīvotājiem, no valsts budžeta, kurā mēs, kā zinām, naudas hroniski trūkst. Vakar mums bija iespēja tikties ar izglītības ministru, kurš pauda, ka pedagogu algu reformai pietrūkst 6 miljonu eiro. Nauda pietrūkst arī veselības aizsardzības nozerē. Šeit ir iespēja naudu paņemt. Vai ar šo priekšlikumu netiek pārkāpts tiesiskās paļāvības princips un vai Latvija nevarēs iesūdzēt Eiropas tiesās, kā tas izskanē no atsevišķām ieinteresētām personām, kuras uz kurām šī norma attieksies un kurš dabiski, ja iespējams, neko papildus maksāt negrib. Komisijā mēs par šiem jautājumiem detalizēti diskutējām. Saeimas juridiskais birojs visu šīs iebildes izanalizēja un viennozīmīgi secināja, ka tiesiskās paļāvības princips pārkāpts netiek. Tam piekrīt arī prezidenta juristi. Tātad nepastāv nekāda tiesiska šķēršļi, lai šo priekšlikumu īstenot. Atgādināšu, ka arī valsts prezidents, nododot likuma projektu otrreizējai caurlūkošanai, uzsvēra, ka arī viņam nav iebildumu pret to, ka 5000 eiro tiek prasīti par termiņu uzturēšanās atļauju pagarināšanu un nav iebildumu arī pret to, ka šo normu iedzīvina uzreiz, kā paredz šis priekšlikums. Tādēļ es aicinu jūs šo mūsu valstī un mūsu valsts tautsaimniecībai tik būtisko priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi. Nu, tas, ko jūs pašlaik teicāt, tā ir vai nu maksimāla tūredzība vai maksimāla liekulība, kas tagad pašlaik tika pausta, jo patiesībā šiem grozījumiem jūs panākat pilnīgi pretējo. Tātad, ja jūs vēlaties iekasēt vairāk no šīs programmas, tad jums jādomā, lai viņa būtu pietiekoši interesanti, lai šī programmā vispār kāds vēlētos piedalīties. Šādi grozījumi viņa padarīs tieši pretēji, mazāk pievilcīgi, un tas ir tas, ko jūs uzskatāmi redzat. Ja jūs atceraties, tad pagājušajā nedēļā šeit tika pacelts jautājums par to, kāpēc jāmaina mājokļu programmai šie nosacījumi, kāpēc pašām strādājušajām ģimenēm būs jāmaksā par šīm valsts garantijām. Un iemesls ir ļoti vienkārši. Tāpēc, ka pēc jūsu leģendārajiem grozījumiem, pēc jūsu aktivitātēm, vienkārši naudas vairāk nav šai programmai. Tas ir tas, ko jūs esat panākuši. Visi jūsu centieni tieši pretī, jūs darbojaties prieši pretēji Latvijas ģimeņu interesēm. Diemžēl tā ir tā situācija. Tāpēc mans aicinājums ir tādas lietas par neatbalstīt. Un demagoģijas vietā sākt domāt tomēr ilgspējīgi un tiešām sākt rūpēties par savu tautu. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamas deputātes, godētie deputāti, nekād nesmu kvēli atbalstījies ārzemju pircēju, piesaistīšanu nekostāmo īpašumu tirgumu Latvijā. Par to esmu arī izteicies un rakstījis. Par to, ka būs augušas cenas visā nekostāmo īpašumu tirgu, kā arī īres maksa, neapmierināts iekšējais pieprasījums pēc sadrazinātajiem dzīvokļiem uzturēs darba algas kāpumu un augst Latvijas ražotāju izmaksas, tādējādi samazinot iekšzemes ražotāju peļņu. Un tas viss kopumā var samazināt viņu konkurētspēju. Bet mani argumenti pret šo skatamo priekšlikumu ir ļoti vienkārši. Manuprāt, ir bezkaunīgi aplikt ar jaunu nodevi tos ārzemniekus, kuri savulaik bija paļāvošies uz Latvijas likumiem. Tāpat uzskatu, ka tas ir kaitējums valsts tēlam, mūsu valsts reputācija. Nevis valdības reputācija, bet tieši valsts reputācija. Nokāst vēl 1000 eiro, no termiņu uzturēšanas atļauju īpašniekiem, kuriem pa to nebija nejausmas, tas ir tāds pats stulbums, kā nepilsonības ieviešana un histērija ap imigrantiem no tuvajiem austrumiem. Es aicinu jūs šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātā Saime. Vēlreiz ir vērts norādīt, ka šis ir juridiskā biroja priekšlikums, nevis kāds politiskās partijas priekšlikums. Tas, kas ir svarīgi arī atzīmēt, ka, ja mēs runājam par kaut kādu tiesisko paļāvību un kādu netaisnīgu nodevu paujaunāšanu, tad mēs varam paņemt kā salīdzinošu piemēru valsts nodevu par pasu izsniegšanu. Arī dokuments, ar konkrētu tiesisko statusu un ir noteikta valsts nodeva par pasa izsniegšanu. 1999. Gadā šī nodeva bija 5 lati. Pašo laiku šī nodeva ir pieaugusi par 400%. Šobrīd tā ir sasniegusi 20 latus, jeb 28,46 eiro. Nodevas var paujaunāt valsts. No, valsts var ieviest jaunas nodevas, un te nav runa par kādu tiesiskā paļāvības principa pārkāpšanu. Ja jau ir valsts rīkojusies paujaunot nodevas par pases izsniegšanu, tad kāds ir pamats nepaujaunāt vai ieviest jaunas saistībā ar termiņu uzturēšanās atļauju pagarināšanu? Es arī vēlos norādīt varbūt uz iespēju, kāpēc saskaņas kolēģi ir tik aktīvi. 29. Aprīlī ir saņemts 10 000 eiro liels ziedojums no Ernesta Bērņa, kurš ir ABLV bankas vadītājs. Paldies.
Vārds deputātam Edvīnam Šnūrem otro reizi.
Jā, godātie kolēģi, es gribētu norādīt, ka ja šeit izskanēja, ka 5 000 eiro prasīšana, tā lai muļķība un ka tas kavēs un tā tālāk, ja Zariņkungs teica, tad es gribētu norādīt, ka mēs jau atbalstot trešo priekšlikumu, kur mēs šeit atbalstījām, nu pat tur jau vajag izlasīt, tur jau ir paredzēts tagad, mēs jau nobalsojam, ka mēs to atbalstam. Tagad mēs runājam tikai par to, kurā brīdī un uz kuriem cilvēkiem tas attieksies. Tas bija arī tas, ko aicināja prezidents izvērtēt, uz kurām grupām tas attieksies. Interpretēja šo prezidenta vēlmi Saeimas juridiskais birojs, iesniedzot savu piekto priekšlikumu, un tur tas skaidri ir atspoguļots. Tātad uz ko tātad šiem priekšlikumam un šai normai ir jāattiecās. Lūk, tā kā tas ir viens. Otrs, kas attiecās uz to, kad, ko Pimenovs kungs teica, kad cilvēki bija paļāvušies uz Latvijas likumiem, un tagad Latvija, kas ir kaut kādā veidā, viņas ir piemānījusi vai piešmaukusi. Nu, es uzsvēršu vēl vienreiz. Tātad šis te tiesiskās paļāvības princips pārkāpts nav. To saka juristi, to saka Saeimas juridiskais birojs. Un situācija ir līdzīga šajā gadījumā ar to situāciju, kas būtu, ja īrnieks noslēdz īres līgumu uz vienu gadu vai uz 5 gadiem šajā gadījumā, un pēc līgums beidzās, ja, viņš ir gribējis, paļāvies, ka viņam arī turpmāk būs jāmaksā, piemēram, 100 eiro mēnesī, ja, bet situācija tirgū mainās, viņam būs jāmaksā 90 vai 120. Ja. Tas, ko viņš ir gribējis, nu maz ko viņš ir gribējis, bet neviens viņam neko nav solījis, un šajā gadījumā arī Latvijas valsts neko nav solījusi, un visi pilnīgi juridiski korekti. Un pēdējais, kā šo tad, dēļ šī, teiksim, priekšlikuma maz piesakās gribētāji uz šīm termiņu sturēšanās atļaujām. Nu, tas nav saistīts ar šo priekšlikumu, tas ir saistīts ar to, kad ir izmainīta šī te likme no pagājušā gada, ja nemaldos, vai 14. Gada, un tāpēc nepiesakās. Tas nav saistīts ar šo. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Dāmas un kungi, Šņoris kungs jau minēja, ka nu, šo situāciju varētu pielīdzināt tādam īres līgumam. Man šķiet, tas gluži salīdzinājums nav atbilstošs, jo nu, droši vien, ka īres līgumam vienam beidzoties, mēs uzreiz nedabūjam maksāt 5000 eiro uzreiz. Tā pašā laikā svarīgākais, ko es gribēju pateikt šobrīd, pavisam īsi, salīdzināsim šo situāciju ar to, kas bija padomju laikos, kad vairāki latvieši un citas tautību pārstāvi devās prom no toreiz no padomju savienības, projām uz dažādām Rietumu Eiropas valstīm. Un šobrīd arī ar šīm termiņu uzturēšanās atļaujām daļa cilvēku tiešām no Krievijas bēg. Un, protams, ka daļa no viņiem ir iespējams, teiksim tā, iespējams no viņiem ir pietiekoši turīgi, varbūt valdošajiem cilvēkiem Krievijā tuvi cilvēki un spēj samaksāt gan 5000, varbūt arī vairāk, varbūt ar šiem cilvēkiem mēs varam, tā teikt, noslaukt vēl vairāk naudiņas, ne tikai 5 miljonus, varbūt vēl vairāk jaunajām ģimenēm Latvijā un tā tālāk. Tomēr daļa šo cilvēku patiešām devušies prom no savas valsts, tas nebija vieglas lēmums, es domāju, un arī parunājot ar šiem cilvēkiem, man tiešām jāsaka, ka es cenšos viņus saprast un tiešām pielīdzināt nedaudz tai situācijai, ko es minēju, ka savulaik no padomju savienības arī mūsu cilvēkiem nācās bēgt. Un šajā ziņā es domāju, ka patiešām mums ir jāieklausās šajos cilvēkos un jāļauj viņiem turpināt dzīvi šeit, un arī nākamais priekšlikums, kas ir sestais, skaidri pasaka, ka turpmāk nekādas atkāpes nebūs, viņiem patiešām ir jāiemācās latviešu valoda, daļa no viņiem to jau ir izdarījuši, pie tam viņi ļoti atzinīgi izsakās par mūsu valsts, teiksim tā, sistēmu, un redz, ka pie mums tomēr situācija ir stipri labāka nekā mūsu lielajā kaimiņu valstī. Es domāju, ka šie cilvēki pakāpeniski patiešām varētu arī naturalizēties un dot nopietnu ieguldījumu arī vispār mūsu Latvijas valsts krievvalodīgo cilvēku, ne tikai krievu, bet jebkura cilvēka, jebkura tautības pārstāvi, kas runā krievu valodā šobrīd un kas, diemžēl, bieži vien nespēj pārkāpt kaut kādiem saviem priekšstatiem par to, ka nespēj iemācīties latviešu valodu un nav lojāli šajā valstī. Es domāju, ka no šiem cilvēkiem, kas tagad ir ieceļojuši Latvijā un iespējams, ka vēl ieceļos, mēs patiešām varam iegūt vērtīgu ieguvumu ne tikai mūsu valstī, bet ar viņiem arī palīdzēt, varbūt pakāpeniski arī mūsu kaimiņam lielajam saprast, ka tas, kas notiek pie viņiem, īsti neveicina cilvēku palikšanu tur un normālus dzīves apstākļus. Līdz ar to es aicinu noraidīt šo piekto priekšlikumu un atbalstīt nākamo sesto priekšlikumu, kas arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums un, manuprāt, šo situāciju sakārto. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, nedaudz statistikas. No kurienes brauc visvairāk turistu, kas ir iegādājušies šīs uzturēšanas atļaujas? Jā, jūs ziniet, no Krievijas. Skatāmies Krievijas statistiku, mēs varam to pārbaudīt internetā. Tātad uz šo brīdi ārzemēs ārpus Krievijas nav bijuši 70% Krievijas iedzīvotāji. No tiem 30, kas ir bijuši, 20% ir bijuši tikai NVS valstīs. Tātad tikai 10% ir izbraukuši ārpus bijušās NVS, jā. Šie 10% ir cilvēki, kuri savā vairumā ir ļoti turīgi vai superturīgi, jā. Un izmanto šīs uzturēšanas atļaujas ne tik daudz, lai Latvijā strādātu smagi un vairotu Latvijas iekšzemes koproduktu, bet lai galvenokārt nopirkt šeit īpašums Jūrmalā, jo lielākā daļa no nopirktajiem nekstamiem īpašumiem ir Rīgā un Jūrmalā. Tātad paceļot, kā jau te tika minēts, nenormāli nekstamo īpašumu cenas, neļaujot viņus nopirkt vietējiem iedzīvotājiem, bet pārsvarā nopirkot šo īpašumu, dzīvojot viņā, teiksim, neilgākā pāris nedēļas gadā un braukājot par Eiropas Savienību, kas nebūtu slikti. Kāda ir iegūma no šīs nozares? Jā, pareitināsim. Pirmais, un kāda ir bilance? Vai viņi iet latviešu skolās bērni un mācās latviešu valodu, ir nodibināta organizācija jaunie latvieši, kas ir apsveicami? Tad šajā organizācijā ir tikai daži desmiti. Lielais vairums, kas šeit ierodās, sūta savus bērnus krievu skolās, ar ko turpinās Latvijas pārkrievošana, un precīzi formulēja komediju klubu, populārais Krievijas aktieris, man liekas, Svetlovs viņa uzvārds, kurš teica, un visi televīzija redzēja, kad viņam uzdeva jautājumu, jo viņš dzīvo 3,5 gadi, viņam ir šī uzturēšanās atļauja un īpašums Jūrmalā, un viņam uzprasīja, vai viņš ir iemācījies kaut vienu vārdu latviski, un ko viņš atbildēja, jūs visi dzirdējāt, prieš kā? Latvija taču te ir tāpat kā Krievija, te taču visi runā krieviski. Lūk, tā ir bilance šīm uzturēšanās atļaujām runājot no valodas un pārējā viedokļa. Tagad parunāsim par turismu. Divas nedēļas atpakaļ Atēnās bija Eiropas parlamentu, Eiropas lietu, jā, pa priešlikumu, Eiropas lietu un tautsaimniecības komisiju kopēja sanāksme par turismu industriju, kurā uzstājās OECD pārstāvis tieši. Šodien mēs nodevam komisijām likumu par pievienošanos, jā, OECD organizācijai, tad turisma industrija pašreiz ir galvenā, viņa ienes vairāk naudas kā metalurģija, ko mēs finansējam, vai autoindustrija, un pat vairāk daudzās valstīs kā informācijas tehnoloģijas. Viņi var sasniegt 15% no IKP nodarbinātības ziņā un 10 līdz 15% kopējā IKP nozarē. Tad kāda ir Latvijas daļa no turisma? Drusciņi vairāk kā 3%. Vai uzturēšanas atļaujas veicina turismu? Paņemam Eiropas nozīmes pilsētu Jūrmalu, kas bija slavena ar savu koku arhitektūru, tāpat kā Marihamna, vai Turku, vai mazās Norvēģijas pilsētiņas. Ja turismas ir personificēts, cilvēki nebrauc vispār kaut kur. Viņi brauc vai nu reliģiskajā ceļojumā, vai viņi brauc ģimenes ceļojumā, vai viņi brauc uz kauju vietām, kur mums nav noasfaltēt ceļu, piemēram, Lesteni vai Vācu kapsaldu. Vai viņi brauc uz senajām pilīm un koka arhitektūras pilsētām? Tad Jūrmala, kas bija pērle Eiropas nozīmes, ar 19. Gadsimta beigu un 20. Gadsimta, 20-30. Gadu arhitektūru, kur projektē ne tikai latviešu arhitekti, bet arī daudzi vācu un somu arhitekti un zviedru, ir pilnībā sagrauta, jo divstāvu arhitektūra ir pārmākta ar 5 un 7 stāvu bumduļiem, kuri nav uzcelti kaut kur kauguros, bet jūs saprotiet, ka lielas naudas spiediens rada vietējās pašvaldībās tendenci mainīt abūs likumus un pilnībā šī pilsēta ir iznīcināta. Tātad Latvija atsakās no miljardiem naudas, ko var iegūt no turisma, piecūkojot savu vidi, kā es teicu. Ar tagad paskatieties, kādas tās bunduļu mājas izskatās ar notecējušām, ja dzelzbetonu bunduļēkām. Mēs esam atbaidījuši turismus un nav nekāds noslēpums. Atbaidījuši šo te vēsturiskā turismu, teiksim, mīļotais jau no šīs nozares. Un mēs vēl stāstam, ja, ka 5000 šiem miljonāriem vai turīgajiem, ļoti turīgajiem cilvēkiem, kas pārstāv 10% Krievijas un NVS valstu iedzīvotājus, ka tā viņiem būs milzīga katastrofa. Un pat nenosākstot, mēs te nākam un sakam, nē, ziniet, mums taču nevajag naudu tur pirmā mājokļa programmai vai kaut kādai demogrāfijai, ja? Lai tik brauc vairāk, paņemsim, sacūkosim nākošo pilsētu. Drīz Jūrmalā vairs nebūs ko būvēt, ja nerunājot, jo
paneksim jums sanām pārējām. Kiršēn, kungs, jūsu laiks ir beidzies.
Aicinu atbalstīt, paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Kolēģi, kolēģis, ļoti uzmanīgi klausījos, par ko Nacionāla apvienība iestājās. Nu, mēģināju saklausīt. Vai tas ir tāds īsts lielceļa laupītājs stāsts, kur gribas ievilināt dziļāk mežā un pēc tam pēc iespējas vairāk naudu paņemt? Vai kas tur īsti ir? Slēpās aiz juridiskā biroja, slēpās aiz valsts prezidenta un paldies Šņorskungam. Šņorskungs visprecīzāk to noformulēja. Viņš teica, dāmas un kungi, Latvija tiek izīrēta par 5000 eiro uz 5 gadiem. Paldies, Šņorskungs. Tagad man ir skaidrs. Nacionāla apvienība izīrē Latviju. Paldies jums.
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamie un godātie kolēģi, šeit tas, kas ir izskanējis no tribīnes, tiem, kas iebilst pret saimnes juridiskā biroja priekšlikumu, vajadzētu atgādināt, ka šī ir investīcija programma. Tātad programma, ar kuru piesaistīt finansējumu, valsts budžetā iemaksas, tas, ko Viļumkungs min par integrāciju un pārējiem jautājumiem. Tā nav, nezinu, termiņu uzturēšanās bēgļu programma. Pa šīm lietām tomēr nu, vajadzētu nošķirt, un nu, tas nav pamata uzdevums šai programmai. Un kas attiecās uz šo konkrēto priekšlikumu, vajag pasīties, kāds ir pašreiz akūtās nepieciešamības valstī. Izglītības reforma ziņā, veselības reforma ziņā, par finansējumu, kāds ir pieejams valsts budžetā. Un šeit ir lieliska iespēja, kur pretēji tam, ko apgalvo, kad tiek ir tiesiskā paļāvība, pārkāpta likumā, imigrācijas likumā nav rakstīts, ka nu, termiņu uzturēšanās atļauja piešķir uz 5 gadiem, un jums viņa automātiski pagarinās. Līdz ar to, tas, kas pretendē uz termiņu uzturēšanās atļauju, saprot. Es iegādājos īpašumu, kā likumā skaidri rakstīts, uz 5 gadiem saņem termiņu uzturēšanās atļauju. Ar nekādām daudzpunktēm. Un līdz ar to šeit valsts var lemt par papildus nosacījumiem, kas nosaka, ja grib pagarināt šo atļauju, veikt konkrētas iemaksas. Un 5000 tomēr nav ārkārtēji summa, ja mēs paskatāmies citām valstīm, cik vispār izmaksā un tieši par nekustamo īpašumu termiņu uzturēšanās atļauju saņemšanu, tad Lielbritānijā sākot ar 1 miljonu sterliņu mārciņu. Prasam, bet mums ir 350 000, es labprāt pacelt uz 500 000. Bet jebkurā gadījumā es aicinu tomēr vienu būtisku lietu šajā priekšlikumā. Un šeit saimnes deputātiem tomēr vajadzētu to respektēt, ņemot vairāk, šī priekšlikuma autoru jūs ļoti respektējat citās komisijās, citos likumprojektos. Tas ir saimas juridiskā biroja izvērtāts un piedāvāts priekšlikums. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, mēs šajā diskusijā dzirdam par daudz ļoti interesantu lietu par nodevām, tur pases saņemot vai tur par Lielbritāniju, par turistiem un par visu ko, bet ne par lietas būtību. Un kāda ir lietas būtība? Pirmais princips ir, kāpēc mums neusticās? Tāpēc, ka mēs visu laiku mainam noteikumus. Mainīt spēles noteikumus spēles gaita ir slikti. Tas attiecas gan uz nodokļu likumu došanu, par ko mums pastāvīgi kritizē, vēl vairāk tas attiecas tieši uz šo programmu. Paskatīsimies drusciņ plašāk. Šobrīd pasaulē notiek konkurence, ļoti sīva konkurence par investīcijām pirmkārt un par cilvēku resursiem, kas ir vēl svarīgāks. Līdzīgas programmas, kas piedāvā uzstrašas atļaujas un pat valsts pilsonību, pastāv šobrīd vairāk kā 90 valstis pasaulē, tā skaitā 22 Eiropas Savienības valstis. Kad mēs uzsākam šo programmu, protams, šis summas bija ļoti mazas, es teiktu, nesamērīgi mazas, ļoti viena vienkārša iemesla dēļ. Mums vajadzēja ielausties šajā tirgu. Mums bija jābūt konkurētspējīgiem. Un tieši tāpēc mums tas izdevas. Paskatieties uz skaitļiem. Cik daudz naudas valsts budžets ieguva sākotnējos gados, 10., 11. un tā tālāk. Tagad pakapeniski sākas tas process, ko jūs šobrīd gribat turpināt un novest līdz logiskam beigam. Mēs sākam sarežģīt šo procesu, palielināt prasības, noteikt vēl papildus kriterijus un tā tālāk. Un līdz ar to tas summas tā mūsu budžeta ieguvumi būtiski samazināja. Zariņa kungs jums par to teica. Bet jūs pat nav skatējat par vajadzīgu atbildēt kaut kā uz viņu argumentiem, un es ļoti labi sapratu, kāpēc. Jo skaitļiem atbildēt ir ļoti grūti. Jūs zināt šo skaitļus par 12. gadu, 13. gadu, 14. gadu. Un, būsim taču godīgi. Jūsu partija vienmēr no pašā sākuma iestājas pret šo programmu vispār. Un jūs darat visu iespējumu, izmantojot jūsu ietekmi koalīciju, izmantojot un faktiski, lai vispār apturēt šo programmu. Tā arī sakiet. Nu, nevajadzētu šo divkosību. Jūs izdomājat kaut kādus argumentus tā vietā, lai vienkārši pateikt, ka jūs negribat šo programmu, jo šo naudu šeit ved Krievi, un jūs negribat vairāk Krievas Latviju. Un nevajag kaut ko izdomāt un izlikties par eiropiešiem. Jūs neesat eiropieši šai ziņa. Un man ļoti žēl, ka tie cilvēki koalīcijā, kas tiešām domā saimnieciski un kas saprat, ka naudai tautības nav, kļūst par jūsu kilnikiem. Un jūs vienkārši pilnīgi negodīgi šos to izmantojat. Tātad, runāsim godīgi. Jau tagad šī programma liela mēra zaudēja jēgu. Jo pagājušajā gada, cik tur bija 118 iesniegumi, cik daudz cilvēku aizbrauks un vispār šeit vairs nedzīvos un netarēs savu naudu. Iepazīties ar to, ko saka tie paši cilvēki, kas patiešām grib dzīvot Eiropas Savienības valsti, nevis Krievijā, viņi meklēs citas valstis. Un jau tagad mēs vairs neesam konkurētspējīgi. Jo ieguldot tikpat daudz un pat mazāk naudas, cilvēki var iegūt daudz lielākos un daudz labvēlīgākos nosacījumus citas Eiropas Savienības valstis, ne tikai pastāvīgu uzstrašas atļauju atšķirībā no mūsu programmas, bet arī pilsoni. Un ja šis priekšlikums tiks pieņemts, tā būs pēdējā nagla šīs programmas zarka. Tieši to jūs arī gribat. Es ierosinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, man būtu vēlme no sākuma atbildēt Kirsteinkungam, kad jūs runājat Kirsteinkungs par Jūrmalu, tad atcerieties arī vēsturi, ka jūs bijāt koalīcijā, kad tie paši ķemeri tika izpārdoti un viss tā situācija, kas ir Jūrmalā daudzajādā ziņā ir saistīta tieši ar to koalīciju, kas toreiz bija pievārts. Bet jūs pēdējos 20 gadus tiešā vai pastarpinātā veidā vienmēr esiet bijuši pie varas. Nākošais. Runājot par juridisko biroju un par tiem priekšlikumiem, kur tika iesniegti. Diemžēl tā es arī nesaņēmu atbildi komisijas sēdē no juridiskā biroja, kāpēc saskaņas priekšlikums nav izskatāms. Tāpēc, ka saskaņa piedāvāja ko? Izsakt attiecīgo pantu. Līdz ar to mūsuprāt tiktu atbildēt uz visiem jautājumiem, kurus inicēja valsts prezidents. Acīm redzot šo skaidrojumu vajadzēs tālāk saņemt no satversmes tiesas. Nākošais. Jūs ziniet, te runāju par vieniem otriem sponsoriem, nu tad paskatieties uz sevi, Dombrovs kungs, kas ir jūsu sponsori, un kā tur ir ar maksātnespēju, tiesa izpildītājiem, nekustamajiem īpašumiem un tam līdzīgi. Un tad atkritīs ļoti daudz jautājumu. Un tad būs skaidrs, kas ir kurš lobijs. Nākošais. Jūs ziniet, kaut kā interesanti mums tā sanāk, ka šis jampadrats apkārt imigrācijas likuma mums iesākās 14. Gadā. Tur bija priekšvēlēšana laiks, tad bija šantāža, viens koalīcijas partners šantažai otru, lai pieņemtu vienu vai otru labojumu. Kas ir noticis? Pēc tās statistikas, kas ir komisijas rīcībā, Kirštēņa kungs, tad iegūms no tām investīcijām, kuras tika investētas Latvijas ekonomikā, sastādīja pār pa 2 miljārdiem eiro. Tas ir skaitlis, nav, nezinu. Te pašā laikā mēs runājam par investoru piesaistu, bet to pašu hokeja klubu Rīga mēs neesam spējīgi nosponsorēt no mūsu valsts uzņēmumiem, un viņi meklē pa visu pasauli, kas varētu atbalstīt mūsu hokeju, kas mūsu Latvijas izlases pamats. Būsim realisti. Nākošais, runājot par 14. Gadu. Jūs ziniet, negribas jau vilkt paralēles, bet tādas interesantas sakratības gan prasās. Tieši 13. Gadā Krievijas valsts prezidents paziņoja, ka ir jācīnās, lai investīcijas neplūst ārpus Krievijas. Un kas notiek pie mums? Pēkšņi tiek labota imigrācijas likumi. Un pēkšņi viens politiskais spēks ar putām uz lūpām sāk stāstīt, jūs ziniet, mums nevajag šīs te investīcijas. Nu, ko? Kā interesi tad jūs aizstāviet? Es jau varu pieminēt, ka arī viens otrs ārlietu ministrs tā cīnījās ar Mistralu pārdošanu Krievijai, ka pilnībā atbalstīja Krievijas militāro doktrīnu, tāpēc, ka tie aviobāzes kuģi viņam pa tūmā nebija vajadzīgi. Tam laikam jābrauc pakaļ ordenim. Es tomēr aicinātu nolaisties uz grēcīgās zemes un saprast, ko tad mēs īsti gribam. Mēs gribam, lai šie panti strādāt pie mums nākt investīcijas, vai mēs to negribam. Un tā atbilde būs ļoti vienkārša, tāpēc, ka visu laiku ņirgāties par šo te likumu, grozot, patstāvīgi grozot, nepaiet neviens gads, ka mēs mainam spēles noteikumus vienā vai otrā punktā, pantā, viņš nepaiet. Par kaut kādu perspektīvu mēs varam runāt, investīciju perspektīvu, valsts attīstības perspektīvu, ja mēs visu laiku mainam spēles noteikumus. Ar to taču nekas nemainīsies. Jūs jau panācāt vienu elementāru lietu, ka nekustamā īpašuma cena, kā Jūrmalā, tā Rīgā, ir absolūti vienāda. Ar vispārējo Latviju. Kur tad to nekustamo iepašumu nopirks, ja par 250 tūkstošiem Zilupē var nopirkt pus pilsētu? Ja? Dombrovs kundz, es jums ieteiktu biežāk palasīt, kas ko vada, ja? Un kas ko pārstāv. Nevis vadīties tikai no baumām. Tāpēc, un atgriežoties atkal pie juridiskā biroja priekšlikumiem,
pēdējais teikums. Jūsu laiks ir beidzies.
Pēdējais teikums. Tad visi aizsardzības iekšlietu komisijas priekšlikumi, praktiski juridiskā biroja sagatavot priekšlikumu. Paldies.
Gudātie kolēģi, es vēlos atgādināt procedūru gadījumos, kad valsts prezidents satversmes 71. Panta kārtībā ir prasījis likumu otrreizēju caurlūkošanu, nosaka Saeimas kārtības ruļa 115. Pants. Vārds deputātam Raivim Dzintaram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, gudātie kolēģi, ir ļoti skaidrs tas, kāpēc pret šo priešlikumu ļoti aktīvi cīnās un iestājas saskaņas centra pārstāvi. Nu, viņi faktiski arī galvenie debatētāji šodien, kas aicina balsot pret. Bet es ļoti atvainojos saskaņas centru, vai saskaņas deputātu vidū bija iemaldījies arī deputāts Viļums, kurš līdz šim nu, nav manījis šīs frakcijas sastāvā. Un kurš raksturoja faktiski šo auditoriju, par ko mēs šodien runājam, gandrīz vai kā tāds politiskos bēgļus. Es gribētu atgādināt vēlreiz to, ko jau uzsvērš Noris kungs, ka mēs runājam par to kategoriju, kas uzturēšanās atļaujas ieguva sākot no 2010. Gada. Sakiet, lūdzu, Viļuma kungs, no kā šie cilvēki bēga 2010. Gadā? Kas tie ir par bēgļiem? Un kāpēc drošības policija, runājot par šo programmu, atzīst, ka šī programma rada potenciālu apdraudējumu valsts drošībai? Kāpēc šie, jūsuprāt, bēgļi rada apdraudējumu valsts drošībai? Tāpēc, ka mēs šobrīd nerunājam par bēgļiem. Pat, ja mēs varētu runāt potenciāli teorētiski par kādu no politiskiem bēgļiem, kas varētu būt iegādājis uzturēšanās atļauju Latvijā tagad, pašlaik Ukrainas krīzes kontekstā, es vēlreiz atgādināšu, ka jau pašlaik atbalstītā komisijā redakcija parādz to, ka no viņiem šie 5000 tiks iekasēti. Pašlaik ir runa tieši par šo Krievijas, lielākoties Krievijas jaunbagātnieku kategoriju, kas vēlējās iegūt ceļošanas tiesības Eiropas Savienībā, Latvijā izmantojot to, ka mēs šīs tiesības piedāvājam lētāk nekā ikviena cita Eiropas Savienības valsts. Mēs to izdarījām un nu, darījām pazemojoši lētu, un viņi to izmantoja. Un šobrīd mums jāatbild uz galveno jautājumu. Es jūtu, ka daļa deputāti nesaprotas, kādu jautājumu mēs meklējam atbildi. Jautājums nav par to, vai valstī vajag vēl papildus 5 miljonus. Ja mēs dzīvotu tagad tādā leiputrijā, tad mēs varam teikt, vajag mums 5 miljonus vai nevajag. Valstī 5 miljonus vajag. Un jautājums ir nevis par to, vai vajag, bet par to, no kā šos 5 miljonus paņemt. Vai paņemt no jaunajām māmiņām, vai paņemt no skolotājiem, kuriem trūkst šie miljoni, lai īstenot pedagogu atalgojumu reformu. Vai paņemt no Krievijas jaunbagātniekiem, kuriem šī summa, nu atvainot, kas tie pa investoriem, ja viņiem ir problēma reiz 5 gados samaksāt 5000 eiro, par kādām investīcijām mēs runājam. Tā kā lūdzu nesmīdināsim cilvēks un lūdzu vienkārši katram, un es šeit īpaši vēršos pie koalīcijas partneriem, ja opozīcija vienmēr teiks visiem nodokļus zemākus, algas visiem lielākus un viņiem par saviem lēmiem nav jāatbild, tad tiem, kas strādā valdībā, ir jāizdara izvēle, ir jāizdara izšķiršanās, kuras ir mūsu mērķgrupas, kuras grupas mēs aizstāvam un kuras grupas būs tās, kas tomēr palīdzēs īstenot valstī svarīgas sociālas pasākumus. Paldies!
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Cienīmi kolēģi, juridiska biroja priekšlikumi ir vienmēr bijuši precīzi un izmeloši, bet jautājums ir par politiskām sēkām un taisnīgumu. Pasakot cilvēkam laipni lūdzam Latvijā, nākamajā brīdī sakam viesim lāsies laukā. Tādas ir seks un tāds ir netaisnīgums. Nākamajā sestajā priekšlikumā tiek iztinots tāds pats valsts prezidenta norādījums, bet politiskās sekas ir pavisam cits un taisnīgums ir lielāks. Līdz ar to izmantoju šo iespēju, aicinu jūs neatbalstīt piekto priekšlikumu un atbalstīt sesto. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam otro reizi.
Cienējumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, negribēju runāt, bet nu, man tā kā analfabētisma likvidēšanas skolotājam vienmēr pēc Adamsona kunga jārunām. Tātad Ķemerus Adamsona kungs sagrāva padomju varā, iekļaujot viņus Jūrmalas pilsētā, nopostot tramvai no Ķemeru sanatorijas līdz jūrai, sagraujot slaveno Eiropā pazīstamo restorānu Jautrai sots, kurā ierīkoja kaut kā darotbiedrību tur māju, pēc tam pionieru nometni un tā liktenīgā ceļā viss tas arī dabīgā nāvē izbeidzās. Tagad šī sanatorija tiek atjaunot, ja jūs to nezināt.
Aicinu debatēt par priekšlikumu.
Tu tātad otrs skaidļi. Šeit minēja, ka mēs it kā atsakāmies no miljardu, es gribu atgādināt, ja mēs pieturēsimies pie šiem 12 vai 15% IKP, ko dod turisms, tas ir Ādams un kungs 3,75 miljardi, kas ir trīsreiz vairāk nekā jūs minētie cipari. Te mums tika draudēts, ka ja mēs tagad nobalsosim par šo priekšlikumu, šie miljardieri, miljonāri un multimiljonāri brauks citur. Acīm redzot, viņi brauks uz Monako, kur divi stad dzīvoklis maksā 2 miljoni, vai uz Amerikas Savienotām valstīm, kur var dabūt uzturēšanās atļaujas ieguldiet 1 miljonu dolāru, investējot kaut kādā ražošanā, vai uz Bavāriju, kas ir noslīkusi pašreiz plūdos. Cik man zināms, Eiropā ir palikuši tikai 4-5 valsts, kas nav piesārņotas, kur ir normāla vide un normāli klimatiski apstākļi, uz kuriem var aizbraukt. Tās ir Skandināvijas valsts un Latvijas un Baltijas valsts. Tā kā lūdzu, nepārdosim lēti šīs iespējas. Un man ir kauns par tiem cilvēkiem, kas saka, ka miljonāriem, multimiljonāriem un tādiem, kas var samaksāt, kā es teicu, par dzelzbetonu bunduli 500 tur vai 300 tūkstoši jūrmalā, pēkšņi nebūs nauda reiz pa 5 gadiem, lai samaksātu 5 tūkstoši. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam otro reizi.
Dāmas un kungi, protams, ka šī programma sākotnēji bija kā investīcija programma. Bet laikam ejot, mēs redzam, ka šie cilvēki, kas ir atbraukuši uz Latviju, faktiski ir iedalāmi divās grupās. Vienkārši investori un otrs, tas, ko es jau pirms tam savā pirmā reizē pieminēju. Cilvēki, kas faktiski bēg projām vai ir spiesti braukt projām no savas dzimtenes. Jā, šeit tika runāts par to, ka šādi cilvēki var prasīt politisko patvērumu. Tad ziniet, ir viens cilvēks Latvijā, šobrīd dzīvo Liepājā, un ir lūdzis politisko patvērumu Latvijā, bet atbildi gaida jau vairāk kā pusgadu. Faktiski drīz būs gads. Respektīvi, skaidrs, ka šādā veidā cilvēks iegūt kaut kādu atbildi no Latvijas valsts īsā laikā nespēja. Līdz ar to daļa no šiem cilvēkiem patiešām izmantoja šo it kā investīciju programmu, bet tajā pašā laikā, protams, ka tā bija viņiem iespēja legāli atstāt savu valsti un pamazām veidot kā dzīvi citur. Un ja runā par to, ka es vai Latvijas reģiona apvienība kaut kādā veidā atbalsta saskaņas pozīciju, godīgi sakot, es teikšu, manuprāt, šie cilvēki, kas ierodas Latvijā, ir tieši otrādi neizdevīgi saskaņai. Jo viņi var patiešām palīdzēt mums, kā jau teicu pirmā reizē, palīdzēt uzrunāt mums to krieviski runājošo Latvijas sabiedrības daļu, kas neatbalsta saskaņas politiku un kas neatbalsta vienotas Krievijas federācijas partijas politiku. Un pēdējais, ko es gribu pateikt, ir tas, ka Nacionālā apvienība pēc būtības parāda to, ka ir slikti saimnieki. Jo tā vietā, lai iegūtu finansējumu arī jauno ģimeņu atbalstam, šeit pat Latvijā prātīgi saimniekojot, sakārtojot, jā, man atkal jāatgādina arī maksātnespējas administratoru visatļautības sistēmas. Tā vietā, lai sakārtotu mūsu pašu valstī saimnieciskos procesus, mēs cenšamies nokāst no kāda iebraucēja. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Augstā saima, šī diskusija jau sen ir pārvērtusies nevis par diskusiju par grozījumiem imigrācijas likumā, bet par to labi vai slikti ņemt savā bruņojumā Robin Guda principu. Atņemt no bagātiem un sadalīt trūcīgiem, ieskaitot arī maksātnespējas administrators, varbūt. Šeit runa nav par to, kas ir labi, kas ir slikti, ir runa par to, ka, kad bija ievesta šīta programma, Latvija pārdzīvoja pēc krīzes gadus. Galvenā problēma bija papildināt budžeta ieņēmumus, un tas bija realizēt savu šo programmu. Otrs uzdevums bija mēģināt samazināt nekustāmā īpašuma pūšļa efektu un tāpēc tas akcents bija uzlikts uz nekustāmā īpašuma iepirkumu. Bet jūs man piedodiet, neviens no ārvalstīm, neviens no ārienes nebija spiedis mūsu likumdevējs pieņemt tādu programmu, kas veicinātu vienu vai otru virzienu. Investīcijas varēja ieguldīt nekustāmos īpašumos, varēja ieguldīt banku sfērā, varēja ieguldīt ražošanas attīstībā, turisma jomā un tā tālāk. Likumdevējs, mūsu likumdevējs, neviens no malas nebija izvēlējies to, ko bija izvēlējies. Un tālāk sākās, kā mums diemžēl pieņemts vienmēr, mēs sākam uzlabot to, ko principā uzlabot nevar. Un tagad mēs sākam nodarboties ar demagoģiju, ka lūk, drošības policija uzskata, ka tas ir risks mūsu drošībai, kaut es vēlos atgādināt, ka jebkurš pieteikums saņemt šādu veidu atļauju, iziet arī drošības policijas pārbaudi, un arī bija gadījumi, kā atteikums no šīs te iestādes bija par pamatu atteikt arī dalībai šī programmā. Tāpēc tā atkal ir mitoloģija un nevairāk. Jebkurš investors pirmam kārtām vērtē nevis to, ir mums darba spēks vai nav darba spēka, ir slabi nodokļi vai slikti nodokļi, ir resursi, energoresursi vai kaut ko, tas ir ņemams vērā, neapšaubāmi. Bet pamatu pamatā ir stabilitāte. Stabilitāte nodokļu politikā, stabilitāte likumdošanā un tā tālāk un joprojām. Jo tikai stabilajā vidē var kaut ko runāt par perspektīvu, par ieguldījumiem ilgtermiņā, nevis uz doto brīdi un līdz nākamajai dienai. Un tāpēc stabilitātes princips ir viens no svarīgākiem, kad mēs runājam par investīciju piesaisti. Un tāpēc tas, ko šodien aizstāva Nacionālā apvienība, kodīgi sakot, pareizi teikt, ka tas ir mēģinājums izstumt mūs no diezgan lielā Eiropas Savienības tirgu, ar tādiem neīpaši godīgiem paņēmieniem, izmantojot retoriku Robin Guda gaumē. Es aicinātu tomēr rīkoties un pieņemt lēmumu ar saprātu. Un pēdējais, ko es gribētu teikt. Redzat, šeit tā programma cilvēku uzņemšana Latvijā ir ļoti atšķirīga no tā, par ko mēs diskutējām, runājot par bēgļu problēmām un par bēgļu izvietošanu Latvijā. Varbūt nebūtu par lieku salīdzināt abas šīs te programmas un padomāt, ka te ir daudz līdzīga un daudz atšķirīga. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Labrīt, kolēģi. Es domāju, visiem mums tomēr vajadzētu godīgi pateikt, ka nu, šis nav jautājums par investīcijām vai par tiesisko paļāvību, tas ir jautājums par politisko izšķiršanos. Kad es dzirdu, ka saka, ka pārkāpta tiesiskā paļāvība, es vēl speciāli konsultējos vakar ar juristiem, kas nav no Saeimas juridiskā biroja. Un man pateicis viennozīmīgi, ka situācijā, kad ir noteikts termiņš, kurā darbojās kāda norma vai likums, un šis termiņš beidzās, jebkurš gan valsts, gan persona, kas ir slēgusi tādu līgumu, var mainīt šos nosacījumus. Ja mēs būtu, pieņemsim, izsnieguši atļauju uz 5 gadiem, un pēc 3 gadiem pieklauvēt pie šī uzturu atļaujas saņemšanas durvīm, un teiktu, nu tagad vecīt maksā vairāk vai tūlīt nodziedi himnu bez nevienas kļūdas, ja? Citādi brauc prom. Vai tā būtu tiesiskās paļāvības pārkāpšana. Otra lieta, vai tā ir investīcija programma? Protams, ka tā bija iecerēta kā investīcija programma. Diemžēl statistika rāda, ka vairāk nekā 93% nav bijušas investīcijas ne tautsaimniecībā, ne bankās, bet tikai un vienīgi nekustamajos īpašumos. Protams, nekustamā īpašuma nozara mēs izglābām ar šo programmu, un pateicībā par to nekustamo īpašumu nozarei šobrīd ir vislielākā ēna ekonomika. Paldies viņiem, protams. Tā kā nerunāsim par to, ka mēs te pārkāpjam kaut ko, mēs neko nepārkāpjam. Mēs varam paši politiski uzņemties šo te vai neuzņemties. Un ja mēs runājam par šīs te investīciju programmas perspektīvām vai nākotni, ziniet, šogad vēl nepastāvot nekādiem noteikumiem par papildus iemaksām, ir pieteikušies knapi pāri 100 šogad. Tā kā es domāju, ka šī te programma pati par sevi nomirusi, jo Krievijā vienkārši nav vairs tās naudas, kad varēja atļauties maksāt 80 tūkstoši par Šengenes vīzu. Nav vairs tās naudas un nekādi investori vairs no turienes šurp negāzīsies. Paldies.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam otro reizi.
Jā. Cienījamie kolēģi, es gribētu atbildēt Raivim Dzintaram. Dzintara kungs, pēdējos gados man tiešām izveidojas tāds iespaids, ka jūs esat izaudzis par nopietnu politiku.
Aicinu runāt par priekšlikumu, Cilevičs kungs.
Es runāju par priekšlikumu, tā ir diskusija. Bet jūsu šeitdienas uztašanas lika man viltēs. Pirmkārt, nu, ir vispārīgs princips atbildēt argumentiem, nevis uzbrucēt personu. Jums galvenais arguments saskaņa to aizstāv, tātad tas ir slikti. Tātad tas nozīmē, ka pēc būtības jums nav ko iebilst. Otrais, tas, ko jūs teicat, ka tie visi investori, kas atbrauca Latviju, ir miljardēri, kuriem tur plus minus 5000 nav nozīmes, skaidri parāda, ka jūs vienkārši nezināt, kas ir šie cilvēki. Ka absolūti lielākā daļa no šiem cilvēkiem ir pašnodarbinātas personas vai mazi uzņēmēji, kas vienkārši pārdeva savu dzīvokli kaut kur Maskavā vai citas Krievijas pilsētās un nopirka šeit. Jo cenu starpība, lai jūs to zinat, ir pilnīgi pietiekoša. Un trešais, pats svarīgākais, jūs uzskatāt, ka gudrs investors ir tāds, kas maksā pa labi un pa kreisi to, ko prasa, un viņam tas papildus maksājums neko nenozīmē. Dzintara kungs, gudrs investors, pirmkārt izvērtē visus apsverumus. Un desmitreiz padomas, vai ir vērts ieguldīt naudu valsti, kur spēles noteikumi mainas pārāk bieži. Un tā ir tiešām, diemžēl, tā ir jūsu logika. Viņam ir nauda, paņemsim to. Izdomāsim kaut ko, ka it kā likumiski izņemšu naudu. Nu, jā, tas var jau cirpt, tas aitas vēl pirms tam, kad tas ir apaugušas. Bet tieši tāpēc mūsu ekonomika ir tāda, kāda tā ir. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otru reizi.
Divās minūtēs anekdot nesanāks, tāpēc es par svarīgāko. Es labticīgi mēģināšu noticēt, ka Nacionāla apvienība vienkārši nesaprot, ko viņa dara. Un viņa ir apmaldījušies labos nodomos. Un ka tas netiek darīts viņu sponsoru interesēs maksāt, es tieši par to arī runāju. Maksāt nespējas administratoru interesēs, lai viņiem būtu vairāk darbu un nebūtu kādi investori, kas varētu to glābt. Jo redziet, ja jūsu priekšlikums būtu tiešām ekonomiski pamatots, tad... uz ko es vēlētos teikt, ka tiešām jūsu doma bija, lai rūpētos par latviešu ģimenēm. Bet tad jums vajadzētu zināt tādu, ir tāds Lafēra līkne, tad likumsakarība, pēc kuras pētot jūs varat saprast, ko jūs ar savu priekšlikumu panāksiet. Tā būtība ir tāda, ka palielinot kaut kādu nodokļu nastu, jūs ienākumu līdz kādam brīdim pieaugums, tam viņi sāk samazināties. Un tas ir tieši tas, kas pašlaik ir noticis ar šo programmu. Viņi ir pārsnieguši šo maksimuma punktu un viņi iet uz leju. Un katra papildus slodze, viņi nevis palielinās ienākumu šī programmā, bet samazinās. Un ar šo savām iniciatīvām jūs tieši otrādi, jūs graujat, jūs tieši darat pretēji visam tam, ko jūs stāstat. Jūs tieši panākat to, ko jūs jau esat panākuši. Kad mājokļu programmā naudas vairs nav, jo viņa tika finansēta no šīs uzturēšanās atļaujas programmas. Un pateicoties jūsu iniciatīvām tagad Latvijas ģimenēm, pašām būs jāmaksā par šo programmu. Un jūs gribat to turpināt. Man pamatots aizdomas tomēr, ka jūs darat nevis to interešu dēļ, kuras jūs tagad piesaucat cēli, bet gan savu sponsoru maksāt nespējas administratoru interesēs, lai būtu viņiem vairāk, lai šeit būtu vairāk maksāt nespējīgu cilvēku, kuriem nevarētu nopirkt šo īpašumu par dārgu naudu, bet viņu varētu kāds par lēto pārņemt, lai pēc tam ar viņu varētu spekulēt. Diemžēl tā sanāk. Vai arī jūs labticīgi esat maldījušies. Ja esat maldījušies, mierīgi padomājat to, atzīsties savas kļūdas un tiešām izdariet kaut ko jēdzīgu priekš Latvijas tautas. Paldies.
Vārds deputātam Aināram Latkovskim. Deputātam Aināram Latkovskim. Vārds deputātam Aleksejam Loskutovam.
Cienījami kolēģi,
Grūti runāt, kad jau skaidri iezemēts mūsu bipolāra pasaulē. Profesionāli patrioti jau patīca, ka tie, kas no profesionāli patrioti, ir valsts ienaidnieki. Es riskēšu tomēr runāt nevis par patriotismu, ne par naudu, bet par ko citu. Tiešām šie grozījumi vērtējumi no ļoti daudziem skatu punktiem. Mēs varam runāt par naudu, mēs varam runāt par investīcijām, mēs varam runāt par situāciju Krievijā, mēs varam runāt par to, ka šāds grozījums izstrādēja juridiskais birojs. Vēršu jūsu uzmanību tiem, kas nepamanīja aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisija, šos juridiski biroja priekšlikumus nav atbalstījusi. Un Šņors kungs piedalījās komisijas sēdē un skaidri zina, ka gan 5. Gan 6. Priekšlikumi izstrādāti juridiski korekti. Viņi vienlīdz juridiski korekti. Mēs runājam tikai par politisku izšķiršanos, kādu variantu mēs atbalstam. Es piekrītu tiem, kas teikuši, ka tiesiskās paļāvības princips nav pārkāpts. Piekrītu arī tiem, kas teica, ka nav tiesisko šķēršļu. Bet es domāju, ka valsts dzīve raksturo ne tikai tiesiskā reglamentācija, ne tikai tiesiskā paļāvība, ne tikai tiesisko šķēršļu esamība vai neesamība. Es uzskatu, ka situācija, kad šo programmu, kas bija sākotnēji iecerēta, ka investīciju programma izmantoja ļoti daudz inteliģences pārstāvju no Maskavas, no Peterburgas, tie cilvēki, kas pārdevuši savu vienīgo dzīvokli un pārvēc uz Latviju uz pastāvīgu dzīves vietu. Un ja mēs tagad cilvēkiem, kam nav citas dzīves vietas, sakam, jūs esat slazda, tagad jums būs jāmaksā, tas nav pieļaujami. Tiesiskā paļāvība nav pārkapta. Ir pārkapta morāla, ir pārkapta ētiskā paļāvība. Protams, var salīdzināt ar īrniekiem, ar pasu saņemējiem, bet atcerēsimies, ka īrniekam ir iespēja izvēlēties citu dzīves vietu. Viņš var ierēt lētāko citur, bet cilvēkam, kas jau iegādājas dzīvokli, nevar pārmest to, ka viņš dzīvo tieši tur. Es uzskatu, ka mūsu valsts politika jābūt gan konsekventai, gan godīgai. Aicinu neatbalstīt 5. Un atbalstīt 6. priekšlikumu.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Paldies visiem debatētājiem, katram bija savi argumenti, bet manā skatījumā vislabākie argumenti ir aizsardzības un iekšlietu komisijai, kura 5. nav atbalstījusi. Lūdzu balso.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Saeimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 55 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Sēstais ir Saeimas aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā. Tas arī viss. Vai tad tik daudz bija jāstrīdās? Aicinu atbalstīt kopumā trešā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma grozījumu imigrācijas likumā pieņemšanu pēc otrreizējas caurlūkošanas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 16 atturas nav, likums ir pieņemts. Godātie kolēģi, Budžeta un Finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas sēdes darba kartībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu darba kartības grozījumu? Deputātiem iebildumi nav, darba kartība ir grozīta. Darba kārtībā likuma projekts par padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kazahstānas republiku no otras puses. Otrais lasējums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Labdien, vēlreiz strādājuma dokumenti 2260. Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu otrā lasījumā. Neseņēmām nevienu priekšlikumu un atbalstīja. Komisijas vārdā aicina atbalstīt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kazahstānas Republiku no otras puses atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par ekonomisko partneru attiecību nolīgumu starp Kariforumu valstīm no vienas puses un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no otras puses. Otrais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenti 2261. Ārlietu komisija izskatīja arī šo likuma projektu otrā lasījumā. Neseņēmām nevienu priekšlikumu atbalstījām un līdz ar to aicinu Saeimai atbalstīt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par ekonomisko partneru attiecību nolīgumu starp Kariforumu valstīm no vienas puses un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no otras puses. Atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma prokuratūras likumā, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Vectirāns.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 31. maija sēdē apsprieda likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā, trešajam lasījumam. Priekšlikumu nav, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Kolēģi, šis ir likuma trešais lasījums. Mēs esam saņēmuši trīs priekšlikumus. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kas arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts, tā kā lūdzu atbalstīt likumu.
Deputāti trešajā, atbalsta trešo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par aviāciju, trešais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, sveicināt kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā par aviāciju. Kopumā mums ir saņemti 8 priešlikumi, no kuriem pirmais ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priešlikums, kur ir ietverts deleģējums ministra kabinetam, un šis priešlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kurš ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priešlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ietver arī piekto Edgar Tavera priekšlikumu, kurš ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais, astotais, ir Tautsainiecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas priekšlikums, kurš ir guvis vienbalstīgu atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus un aicinu komisijas vārdā balsot par šī likumprojekta pieņemšanu trešajā galīgajā lasīmā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par aviāciju atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu par 84 pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Cienījamie kolēģi! Uz trešo lasījumu priekšlikumu tabula sastāv no četriem priekšlikumiem. Visi no tiem skar paplašināt amatpersonu loku, iekļaujot tanī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas amatpersonas. Pirmais priekšlikums ir satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu komisijas vārdā atbalstīt interešu konfliktu novēršanas likuma grozījumus. Trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma patērētāja tiesība aizsardzības likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Kopumā mums ir 11 priešlikums saņemt, no kuriem pirmais ir deputāta Imanta parādnieka priešlikums, par kuru viņš arī pieteicies deputāts.
Sākam debates vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labrīt, cienējamās saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Priekšlikuma būtība ir atšķirīgas attieksmes aizlieguma uzskaitījumi pamatu, ka šobrīd ir noteikts dzimuma, rases, etniskās piederības vai invaliditātes dēļ papildināt ar vēl vienu pamatu ģimenes stāvokli. Pirms gada, pagājušā gada jūnijā, mēs jau debutējām par šādu priekšlikumu, ko es biju iesniedzis uz trešo lasījumu. Toreiz argumenti, kāpēc es tik noraidīts, tik pamatot ar to, ka tas ir sasteigts, nav saņemti atbildīgo iestāžu atzinumu, un tāpēc viena daļa kolēģi neatbalstīja šo priekšlikumu. Nu, ir pagājis gads, ir saņemt atbildīgo iestāžu atzinumi, tas ir labklājības ministrijas, tieslietu ministrijas, tiesības sargs, ekonomikas ministrija un Latvijas universitātes juridiskajā fakultāte ir sniegusi savu atzinumu. Savā būtībā viņi lielos vilcienos visi atbalsta šos priekšlikumus ar varbūt dažām niansēkām. Piemēram, labklājības ministrija piedāvāja ģimenes stāvokļa to pamatojumu papildināt ar ģimenes un laulības stāvokļu dēļ šis diskriminācijas aizliegums būtu pamatojams. Savukārt, nu, konsultējoties ar juristiem, ir skaidrs, ka ģimenes stāvoklis jau sevī ietver arī šo stāvokli laulājies vai nē. Un tieši šā iemesla dēļ, tad es varbūt necitēšu visus atzinumus, tikai nu, galveno tiesības ar atzinumu, kurā viņš uzsvēra, ka papildinot patērētāja tiesību aizsardzības likumu ar jaunu diskriminācijas aizliegumu pamatu, ģimenes stāvoklis tik stiprināts tiesības uz mājokli, īstenošana, veicināt mājokļu pieejamību un paredzēt iespēju ģimenēm aizsargāt savas tiesības diskriminācijas gadījumā. Atgādināšu, ka toreiz bija pēc raidījuma aizliegtais paņēmiens eksperimenta, arī šis priekšlikums tapa, un arī pagājušajā reizē pamatojot no savu attieksmi, daži kolēģi un pamatoja to, ka īsti viņiem nav zinām piemēru, un tieši tāpēc īpaši Edvardam Smiltēnam, kurš sacīja, ka par šādiem gadījumiem daudz neko nav dzirdējis, un Andrijam Judinam, kurš no vietas sauca prasīja piemērus, es tad dažas piemērus. No Liepājniekiem LV, Barčis kundze, sludinājumi ievietot 6. jūnijā, tas brīvā tulkojumā no nevalsts valodas. Izīrē vienistabas dzīvokli Liepājas dienvidrietumu rajonā, māja renovēta, blakus Maksim ar skatu uz jūru, individuāla automašīnas novieta blakus mājām, vēlams uz ilgu laiku, ne mazākā gadu, bez dzīvniekiem un bērniem līdz 3 gadiem. Dzīvnieki līdz 3 gadiem vai bērniem, laikam par bērniem domāt. No SSLV ievietots šajā gadā Jelgavā izīrē dzīvokli īrniekiem bez bērniem centrā, tūma autovost un Rimī veikals. Nu, ir daži īpaši kuriozi. Dobilē izīrē vienistabas dzīvoklu uz ilgāku laiku strādājošiem cilvēkiem bez bērniem un dzīvniekiem. Tālāk tiek aprastīts, ka tur remonts veikts, un tad vēl piebildi. Veikali, skola, bērndārs un auto stāviet 3 minūšu attālumā. Tas ļoti interesē cilvēku, kuram nav bērnu. Un īpaši unikāls ir sludinājums SSLV ievietot 17. Maijā. Kārtīgai, nesmēķējošai īrniecei iekavās 30 līdz 50 gadi, bez bērniem un mājadzīvniekiem, ilgtermiņā izeriet dzīvokli vecajā Ziepniekkalnā. Dzīvoklis atrodas 5. vēks 3. stāvā, pagalmā ir bērnu rotelu laukums. Es domāju, vai nu tas ir tāpēc, lai, ja kad īpaši bērnu nīdējas, lai viņi tad saprot, ka jārēķinās ar to bērnu čalām, vai varbūt tās, ka viņi tomēr nu, šī kārtīgā sieviete, nesmēķējošā, jo viņi tomēr varētu aiziet arī paspēlēties bērnu rotelu laukumā. Ir vairāk sludinājumu, kurus es gribētu nolasīt, es tikai izvēlējos vienu, kur māmiņa Līga raksta. Tā sanāca, ka ar vīru vēlamies pārcelties no maz vienistabas dzīvokliešu uz divistabas dzīvokli, jo pamazām domājam par ģimenes pieaugumu. Un tagad rodas problēma. Daudzos dzīvokļus ir sludinājumos rakstīts bez bērniem, bez dzīvniekiem. Mēs esam ģimene, kas vēlētos vairākus bērnus, taču ļoti turīgi neesam un dārgs dzīvoklis atļauties nevaram. Pašvaldības dzīvokļu rindā ir jāgaida nepieņemam garš laiks, tāpēc dzīvoklis mums jāierē pašiem no saimnieka. Kā lai jūtas ģimene, kas saprot, ka visi lētākie dzīvokļi viņiem nepieejami, jo atklāti ciniskā veidā saimnieki drīkst atļauties diskriminēt ģimenes ar bērniem pat tad, ja viņi ir spējīgi nodrošināt klusumu un kārtību. Kāpēc darba tirgu ir noteikumi, kur paredz, ka nedrīkst diskriminēt pēc dzimuma, vecuma un citiem parametriem, ja tā nav pamatojuma, bet dzīvokļu tirgu var darīt, ko grib atstājot ģimenes ar bērniem pēdējā vietā. Un noslēgumā viņi raksta, vai valstī, kas vismaz uz papīra aizsargā ģimenes, nevajadzētu pieņemt likumu pret diskrimināciju, lai nedrīkstētu pieprasīt no īrnieka būt bez bērniem. Aicinu atbalstīt gan tiesības sarga pozīciju, gan arī šo māmiņu pozīciju. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Man ļoti gribētos, lai parādnieka kungs man palīdzētu labāk saprast viņa priekšlikumu, un proti lasot pantu, es redzu vārdu nevis diskriminācija, bet ir aizliegta atšķirīga attieksme. Un tagad iedomāsim situāciju, ka ir kāds uzņēmējs, kas tieši rūpējoties par bērniem, piedāvā kaut kādu pakalpojumu ģimene ar bērniem. Vai tā nav atšķirīga attieksme? Es vienkārši uztraucos par to, ka ja mēs pieņemsim jūsu priekšlikumu, tad sanāks tā, ka uzņēmums, kas piedāvās bērniem kaut ko īpašu labvēlīgu, būs likuma pārkāpējs. Jo tad tie, kam nav bērnu, viņi nevarēs tieši tad, viņi varēs prasīt, lai tāda diskriminējuša attieksme būtu pārtraukta. Varbūt jūs varēsiet palīdzēt saprast šo normu, vai nesanāks tā. Paldies.
Vārds Imantam parādniekam otro reizi.
Judin, kungs, jūs esat jurists? It kā. Ne, nu, jūs jau it kā saprotat, ka ja gadījumā tiek piemērot kādu labvēlīgu nosacījumi kādām iedzīvotāju kategorijām ģimenēm ar bērniem, to nekādi nevar uzskatīt par diskrimināciju pret citām. Nu, jūs to ļoti labi saprotat. Tad jau sanāk arī tā, ja invalīdiem tiek kādi īpaši apstākļi labi radīti, tādā gadījumā mēs nediskriminējam tos, kas nav invalīdi. Nu, Judin, kungs, nu, taču padomājiet, ko jūs vispār runājat.
Vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Nu, redziet, nu, kā var apstāties, ja mēs jau sākam runāt par izglītību, jā, un tad es vienkārši nolasīšu, varbūt parādnieka kungam nebija laika izlasīt pantu, un panta rakstīts, piedāvājot preci vai pakalpojumu, pārdodot preci vai sniedzot pakalpojumu, aizliegta atšķirīga attieksme.
Debates slēdzu. Vai ziņotājs komisijas vārdā ko piebildīs?
Jā, kolēģi, mēs komisijā šo normu vērtējām. Diskusija bija par to, vai konkrētā redakcija sasniegs šīs normas mērķi. Komisijas deputāti vairākums noslēdzās tomēr uz to, ka šo normu mēs, šo priekšlikumu numuru viens, mēs neatbalstam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Imanta parādnieku iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 38 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, kolēģi, priekšlikums numur 2 nāk no Saeimas juridiskā biroja, kurš komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir ministra prezidenta biedra ekonomikas ministra Arvila Ašerādena priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš ietver arī iepriekšējo piekto priekšlikumu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir ministra prezidenta biedra ekonomikas ministra Arvila Ašerādena priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ministra prezidenta biedra ekonomikas ministra Arvila Ašerādena priekšlikums ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Devītais ministra prezidenta biedra ekonomikas ministra Arvila Ašerādena priekšlikums komisijā ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā desmitajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un 11. Ir ministra prezidenta biedra Arvila Ašerādena priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus un aicinu balsot par likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums komerc likuma spēkā stāšanās kārtības likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājumi ar grozījumiem komerc likuma spēkā stāšanās kārtības likumā. Trešajā lasījumā ir saņemts viens priekšlikums, respektīvi pati komisija ir izveidojusi priekšlikumu. Tātad pirmais ir Saeimas Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas priekšlikums, kurš nosaka jaunu likuma spēkā stāšanās termiņu. Iepriekšējais bija noteikts 1. Jūnijā, ko objektīvi nevar izpildīt, tiek noteikts šī gada 1. Augustā. Komisijā priekšlikums atbalstīts un aicina atbalstīt arī jūs.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esat izskatījuši visus priekšlikumus un aicina atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums komerc likuma spēkā stāšanās kārtības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Jūlija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir noslēgusi darbu pie likumprojekta grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 459 LP12. Uz trešo lasījumu komisija bija saņēmusi sešus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums arī pēc būtības redakcionāla rakstura, kas precizēja apelācijas instances tiesas sastāvu, arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais – juridiskās komisijas priekšlikums, kas precizē apelācijas sūdzības ierosināšanas atteikšanas termiņu, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais – juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais – juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir redakcionāla rakstura un kas precizē pārejas noteikumu un atsevišķu punktu spēkā stāšanās brīdi, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, gribu jūs informēt, ka 53 gadu jubilēju svin mūsu kolēģis deputāts Raimonds Rubiks, un mēs viņu sveicam. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījumie kolēģi, ko jūs tādā Saeimas mandāta iesniegumu komisija, lūdzu sapulcīties pēc 5 minūtēm komisijas telpas uz komisijas sēdi.
Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, Aleksandrs Kirsteins ir, Jānis Klaus, Andrejs Klimentjevs ir, Vilnis Ķirsis, Sergejs Mirskis, Vladimirs Nikonovs, Veikos Polītis un Jānis Urbanovičs. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 11.30.